Ողջույն, եթերում է Ազատության Facebook-յան ասուլիսը։ Իմ հյուրն է այն առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Պարոն Հայրիկյան, շնորհակալություն Ազատության գալու համար։ Ինչպես գիտեք, մենք պատասխանելու ենք Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Սկսենք վերջին իրադարձություններին վերաբերող հարցերից, երբ դուք էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ ցույցերին գնացիք, մասնակցեցիք, մի անգամ երթին մասնակցեցիք, ապա դրանից հետո գնացիք Բաղրամյան պաղոտա եւ ձեզ հետ տարել էիք Եվրամիության դրոշը։ Օգտատերերից մեկը հարցնում է. Ասում է, ինձ իսկապես հետաքրքրում է, թե դուք որտեղից էիք ձեռք բերել այդ դրոշը, որովհետև մի անգամ ես էլ էի փնտրում ու քաղաքում այդպես էլ չգտա։
Մենք էլ քաղաքում չենք գտել եվրոպական դրոշներ, բայց ԱԻՄ-ը բազմաթիվ համակիրներ ունի արտասահմանում։ Ես իմ էջում գրեցի ԱԻՄ-ականներին, չէր ու խոսքը միայն ուղված, բայց հիմնականում մեր համակիրները Իսպանիայից, Բելգիայից եւ Գերմանիայից, նաեւ Ֆրանսիայից։ Ամեն մեկը որոշ քանակություն ուղարկեց։ Շատ հասարակ է հարցը։ Այսինքն մասոնները կամ, ինչպես սիրում են ասել, ամերիկյան հետախուզական ծառայությունը չի ուղարկել, այլ ուղարկել են ԱԻՄ-ականներ, անուններով կարող եմ ասել Իսպանիայիցով, Ֆրանսիայիցով։
Կարեն Շիկոնյանը հարցնում է. իր անկախությունն ապահովելու համար Հայաստանին արդյոք անհրաժեշտ է միանալ որևէ աշխարհաքաղաքական միության։ Ենթադրում եմ, որ ենթատեքստը Եվրամիությունն է, որովհետև դուք եւ ձեր կառույցը ընդհանուր առմամբ կողմ է արտահայտվել եվրաինտեգրման
գործընթացից։ Ընդհանրապես աշխարհի նույնիսկ գերհզոր պետությունները փորձում են դաշնակիցներ գտնել։ Եվ ծիծաղելի է ինձ համար այն մարդկանց մոտեցումը, որ կարծում են, թե Հայաստանը պիտի տարբերվի աշխարհի պետություններից մեկուսանալով, ինքնամեկուսանալով։ Հայաստանը պարզապես գոյություն ունեցող, որովհետև գոյություն ունեցողների հետ ավելի հեշտ է աշխատել, դու կարող ես նրանց անցյալ ուսումնասիրել։ Ի վերջո ես շատ եմ սիրում այդ եզրույթը, ինստիտուցիոնալ մոտեցում հանդես բերել, տեսնել, թե ինչ ճանապարհ են անցել, ով է եղել ծնողը, ով է եղել միջնամասում եւ ներկայումս ովքեր են այդ հաստատության մեջ։ Պետք է գործող եւ առաջարկվող համագործակցություններից ընտրել նա, որի պայմաններում դու առավել պահպանես քո ինքնուրույնությունը։ Օրինակ Եվրոպական Միությունը, նույնիսկ 1 միլիոնանոց Էստոնիան Եվրոպական Միությունում Էստոնիայի քաղաքական գործիչները հանդես են գալիս էստոներենով։
Արտեմ Պողոսյանը գրում է. Պարոն Հայրիկյան, դուք եղել եք մեր անկախության պայքարի առաջնորդը, վերջին ժամանակներում էլ ընդդեմ Կրեմլի գաղութարար քաղաքականության միայն ԱԻՄ-ն է հրապարակային միջոցառումներ արել։ Պատճառն ինչու՞ն է, որ այդ պայքարում մենակ եք։ Դա ԿԳԲ-ի լավ աշխատանքի հետևանքն է, թե մեր մեջ ստրկամտությունը խորը արմատներ ունի։
Ես նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իսկապես մենակ եմ եղել, լքված նաև մերձավոր ընկերներից կողմից, բայց բարեբախտաբար ոչ մինչև վերջ, նկատել եմ 70-ական թվականներին, նույնիսկ այն ժամանակ ինձ մենակ չեմ զգացել, միշտ համարել եմ, որ ես մտածում եմ հայեցի, այսինքն ուսումնասիրել եմ մեր պատմությունը։ Հիմա երբ ինձ հարցնում են, թե մեր ժողովուրդը արդյոք կոտրված չէ, մենք հարցումներ ենք արել, գիտականորեն ասելով ես դա նկատել եի։ Հարցումները դեռևս 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին արված հարցումները ցույց տվեցին, որ մեր ժողովրդի ստույգ 77% էր կողմ Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունների սերտացմանը եւ միայն 23% Ռուսաստանի հետ։ Դե եթե ես գիտեմ, որ 77% կողմ է, այսինքն պարզվում է, որ այն մոտեցումը, որ մենք որդեգրել ենք, դա ավելի հոգեհարազատ է մեր ժողովրդին։
Պարոն Հայրիկյան, այստեղ հարցերի մի բլոկ եմ առանձնացրել, որտեղ օգտատերերը ընդհանուր առմամբ այսպես քննադատական մոտեցում ունեն ձեր քաղաքական գործունեության հանդեպ, այդ հարցերից մեկն է։
Օրինակ,
Արթուր Ստեփանյանը հարցնում է. ձեր կարծիքով ինչու ԱԻՄ-ի բազմահազար անդամները հեռացան ԱԻՄ-ից։
Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ընդհանրապես կազմակերպությունից մարդիկ հեռանում են տարբեր պատճառներով։ Ամենահիմնական պատճառն այն է, որ նրանք հիասթափում են այդ կազմակերպությունից։ Բայց կան եւս մեկ պատճառ, որի մասին շատերը չեն պատկերացում, անգամ չունեն։ Ու մեղավոր էլ չեմ, որ պատկերացում չունեն, որովհետեւ դա բավական նուրբ քաղաքագիտական խնդիր է։ Եթե դու պայքարում ես մի նպատակի համար եւ այդ նպատակը իրականություն է դառնում, ես անմիջականորեն առնչվել եմ մարդկանց հետ։ Օրինակ, անուններով էլ կարող եմ ասել, ովքեր ինձ մոտեցան մարդիկ, ասացին, մենք ԱԻՄ-ում ենք այն բանի համար, որ ԱԻՄ-ը հետևողականորեն պայքարում է ազգային բանակի համար։ Հետո երբ ազգային բանակի հարցը լուծվեց, պատկերացրեք, այն մարդը, որ եկել է ԱԻՄ մեզ հետ աշխատելու, ինչպես որևէ մեկը գնում է որևէ աշխատանքային խմբում աշխատելու շենք կառուցելու համար, շենքը կառուցեցին, իր գործը վերջացավ, ու գնալու է տուն։ Նույնքերպ եկել էին սահմանադրության համար։ ԱԻՄ հազարավոր մարդիկ եկել էին ժողովրդավարական Հայաստանում ժողովրդավարություն ավելացնելու համար, մասնավորապես որ երկրի գլխավոր ժամանատարը, երկրի նախագահ ժողովուրդը ընտրի։ 90 թվականին մենք դրա համար կռիվներ էինք տալիս, լուրջ տասնյակ հազարանոց ցույցեր, որ ժողովուրդը ընտրի նախագահին։ Հետո այդ պաշտոնը հաստատվեց, սահմանադրությունը նույնպես դարձավ իրականություն։
Այստեղ մի օգտատեր Արման Ավետիսյանը գրել է. Արդյոք ձեր անհաջողությունները քաղաքական դաշտում դուք պայմանավորում եք միայն ԿԳԲ-ի ակտիվ գործունեությամբ,
անհաջողությունները
դուք տեսնում եք նաև ձեր մեղքի ծանրակշիռ բաժինը։
Անկասկած, ես որպես մահկանացու, որպես սխալների ընդունակ մարդ, կարող է որոշ դեպքերում լավագույնս ինձ չեմ դրսևորել, ես որոշակի օրինակներ էլ գիտեմ, ասեմ, որ Ավետիսյանը եկ ասում, չէ՞։
Այո,
չմոռանանք, որ ընդամենը վերջերս 1 տարի առաջ Ուկրաինան գաղտնազերծեց ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալական ցանցը, այսինքն նրանք, ովքեր որ կարծում են, թե դա արդեն անցյալ է, մոռացված
բան է։ Այո, հենց այդպեսի հարց կար, նշվում է, հիմա չեմ հիշում, օկտատերից մեկը գրել
էր, շատ տարածված
է, արդյոք անցյալ չի, ինչու է։
Նույնիսկ մի հայտնի քաղաքական գործիչ, որ թեկնածու էր, վերկացավ, խոսեց մեռած կազմակերպության, մեռած գործակալների մասին է Հայրիկյանը խոսում, դա ինքը ինձ ցույց տվեց, որ ինքը բավական փորձառու չէ, դու կարող ես շատ լավ տնտեսագետ լինես, բայց չհասկանաս գաղտնի գործակալական հաստատությունների աշխատելը ոչ է։ Ուկրաինայից առաջ Վրաստանը, այսինքն բոլոր այն պետությունները, ովքեր կարողացան ձերբազատվել այդ գաղտնի գործակալական ցանցից, նրա մնացուկներից, դա գիտեք նաև օրենքի պահանջ է, և խոսքը չի վերաբերում միայն պետական անվտանգության կոմիտեի, նախկին ԿԳԲ-ի գործակալական ցանցին։ Օրենքը պահանջում է ցանկացած լրտեսի բացահայտել և ենթարկել պատասխանատվության, բայց օրենքը միաժամանակ նշում է, եթե լրտեսը խոստովանում է, որ ինքը հավաքագրված է եղել, նրան ներում են անմիջապես։ Այնպես որ գաղտնազերծումը, լուստրացիան, ինչպես ասում են, իսկապես մեր պետության վերազգային անվտանգության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Այնտեղ ձախողման մասին խոսք կար։ Եթե ես դրան չանդրադառնամ, կթվա, թե ես ձախողված գործիչ եմ։ Որևէ կուսակցություն ասեք, որ ասեք ինչի է հասել։ Եթե դուք աթոռը նկատի ունեք, դա էլ քաղաքական կարիերայի մասն է կազմում, բայց չէ որ քաղաքական գործունեության հիմքում նպատակներն են։ Կարող եք դուք նշել մի կազմակերպություն, որ այի միջապ ինչ-որ նպատակների իրականացման հասել է, ասես դե անկախությունից բացի ինչ կարող եք նշել։ Ես էլ շարունակեցի, սահմանադրական բարեփոխումները 98 թվականին, դա մեծագույն գործն էր, այնքան մեծ գործ, ինչպես օդը, մարդիկ շնչում են, չեն զգում, ախր մինչև 98 թվականը, մինչև իմ այդ նախաձեռնությունը, մենք ունեինք սահմանադրություն, որտեղ նախագահը կարող էր ցանկացած պահի արձակել պարլամենտը, հենց այնպես երկմաճիկով։ Պարլամենտը մեր քաղաքական կյանքում չկար, սահմանադրական դատարանը մեր կյանքում չկար, դա նույնպես մեծ գործ է։ Եթե հիմա այսօր պայքարում եմ բացարձակ ժողովրդավարության համար և հավատում եմ, որ վաղը այդ կեղծ սահմանադրական բարեփոխումների ճանապարհին մեր հայեցակարգը, գիտեք, հայեցակարգը պաշտոնապես հայտարարվեց, որ ԱԻՄ-ը ներկայացրել է հայեցակարգ, բայց իրենք Վենետիկի հանձնաժողով են ներկայացնում իրենց հակաժողովրդավարական պատկերացումները։ Այնպես որ ձախողումների մասին կարող են խոսել իմ անհատական իմաստով, այնպես որ ասենք, պարոն Հայրիկյան, ինչու դուք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չդարձաք, բայց ինձ համար քաղաքական գործչի հաջողությունը ոչ թե նրա կարիերիստական հաջողությունն է, այլ նրա գաղափարների հաղթանակը, այդ գաղափարների զարգացումը։
Մեկ այլ խմբի անդրադառնանք, այստեղ միանգամից մի քանի օկտատերեր հետաքրքրվում էին ձեր եկամուտների մասին, օրինակ Էդգար Մանուկյանը, Համլետ Աբրահամյանը, Ղազարյանը գրում են, թե կարդամ էսպես ընդհանրացրած, օրինակ Էդգար Մանուկյանը գրում է, որ ամբողջ կյանքում դուք չեք աշխատել որևէ
կառույցում,
որտեղից են գոյանում ձեր եկամուտները, Համլետ Աբրահամյանը էսպես է ձևակերպում, դուք ինչ մասնագիտություն ունեք և ձեր ողջ կյանքում որտեղ և որպես ինչ եք աշխատել ձեր ու ձեր ընտանիքի ապրուստի միջոցները վաստակելու համար։ Մեկ այլ օկտատեր էլ ասում էր, դուք չէ որ մեծ ընտանիք ունեք, 4 երեխաներ։
Ես աշխատել սկսել եմ 15 տարեկանից, տարօրինակ կարող է թվալ, այն ժամանակ կոլխոզ կար, ամառային արձակուրդներին ես կոլխոզում աշխատեցի, առաջին աշխատավարձս եղել է աշխորհի տեսքով, հետո 16 տարեկանից աշխատել եմ որպես փոխադրող բանվոր և հետո էլեկտրիկ։ Երբ ես դպրոցն ավարտում էի 10-րդ դասարանում, ծնողներս ինձ հետ կռվում էին, թե ինչու եմ ես ամեն օր 4 ժամ շինարարության վրա աշխատում դասերից հետո, քո փողն է պակաս, ինչի է պակաս, մենք գաղտնի խումբ ունենք, ես ուզում էի գումար ունենալ նաև, դրա համար աշխատում էի դպրոցի շինարարության, Նուբարաշենի դպրոցի շինարարությունում, դրանից հետո ընդունվել եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ և մինչև կալանավորվել ես 3 տարի ցերեկներն աշխատել եմ, երեկոյան գնացել դասի, ուրեմն ասել, որ Հայրիկյանը չի աշխատել, մի փաստ էլ բերեմ,
ո՞նց է հիմնական նկատի ունեին անկախության տարիների,
ներողություն, անկախության տարիներին ես 2 անգամ եղել եմ Գերագույն խորհրդի, բացի այդ, եղել եմ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահը, եղել եմ 4 տարի անվճար աշխատելով մարդու իրավունքների պաշտպանը և ինչպես գնահատականներ եմ լսում, մանավանդ ռազմական ոստիկանությունում շատ զգաստ էին իրենց զգում, բանակում ռազմական ոստիկանություն, որտեղ ընդհանրապես փոքր հանձնաժողով աշխատում
են։ Տեղեկացված չեն օգտատերը։
Դի կամ տեղեկացված չեն կամ չարակամություն կա։
Կարեն Վարդանյանը գրում է՝ դուք այսօր ամեն առիթով մեջբերում եք հայտնի թեզը ԿԳԲ-ի գործակալների մասին։ Հարց է ցակում, այդ ինչպես ստացվեց, որ 24 տարի առաջ իր պատմությունն ավարտած կառույցը այսօր ունի գործակալներ։
Այս հարցին Վարդանյանը կարող է հաստատ իր անվան դիմաց գրել։ Դու այսօր իլյուստրացիայի ենթարկվեցիր, դու ԿԳԲ-ի գործակալ ես, կան ԿԳԲ-ի գրանցված գործակալներ եւ ազդեցության գործակալներ։ ԿԳԲ-ն համարում է, որ ազդեցության գործակալները ավելի լավն են, որովհետեւ Կարեն Վարդանյանը իրեն ես առողջություն հաջողություններ եմ մաղթում, պիտի գիտենար, որ Ուկրաինան անցյալ տարի գաղտնազերծեց ԿԳԲ-ի գործակալական ցանցը։ 45-50 միլիոնանոց պետությունը, ի վերջո դրանք խելամիտ մարդիկ են։ Վրաստանը, որ այսօր զարգացում է ապրում, եւ Վրաստանում հոսանքը Հայաստանից 2 անգամ ավելի էժան է, նույնպես ԿԳԲ-ի գաղտնազերծումից հետո կարողացավ հասնել իր ազատագրմանը եւ սոցիալական ճնշումներից եւ քաղաքական ճնշումներից։
Բահե Ավետյանը գրում է՝ «Սիրելի Պարույր Հայրիկյան, որքան ԿԳԲ-ի ծպտված գործակալ կա Հայաստանում, կա որևէ տվյալ ուսումնասիրություն», ապա հարցնում է՝ «Հայաստանում արխիվ կան նրանց անուններով»։ Սամվել Մարտիրոսյանը կրկին այս թեմայով գրում է՝ «Դուք հաճախ եք խոսում ռուսական ԿԳԲ-ի վտանգների մասին, իսկ ինչպես եք վերաբերում ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչության գործունեությանը Հայաստանում, կամ վտանգներ»։ Սարգիս Ասատրյանն էլ ասում է՝ «Պարոն Հայրիկյան, արդյոք սխալ չէ ամենտեղ տեսնել ԿԳԲ-ի գործակալներին, արդյոք ձեր եւ ձեր զինակիցների բոլոր տեղերում ԿԳԲ-ի գործակալներ փնտրելը ուղիղ հավասարաձոր չէ նույն Ռուսաստանի ամենտեղ ՑՌՈ-ի եւ ՊԴՊ-ի հետքեր տեսնելուն, եւ վերջապես արդյոք այն մարդը, ով համաձայն չէ ձեր մտոչումների հետ եւ անգամ դեմ է հանդես գալիս, նույնպես ԿԳԲ-ի գործակալը»։ Այսպես
սկսեմ վերջինից, որտեղ վերջինը թարմ է տպավորված, իհարկե վնասակար է այդպիսի մոլուսկով ապրելը, բայց ես մոլուսկով չեմ ապրում։ Որպեսզի այդ հարցը վերջնականապես վերանա, ցանկացած բարեկիրթ մարդ, փորձառու մարդ, քաղաքականապես հասուն մարդ պիտի աշխարհի փորձով առաջնորդվի եւ խոսի այն բանի մասին, որ ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալական ցանցը պետք է բացահայտվի։ Քիչ առաջ ես արդեն ասացի, որ խոսքը չի վերաբերում միայն ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալներին։ Պարզապես այսպեսի մի ներբերանք կա, եթե CIA-ը, ամերիկյան հետախուզությունը կամ որևէ այլ երկրի հետախուզություն Հայաստանում գործակալներ ունի, դրանք հանցագործներ են, դրանք լրտեսներ են։ Դրա բացահայտելը մեր խնդիրն է։ Մենք իհարկե պիտի իմանանք, որ եթե կա պետություն, ապա նույնիսկ այդ նույն դեսպանության ներսում կարող են լինել գաղտնի ոչ թե գաղտնի գործակալներ, այլ գաղտնի ծառայության աշխատակիցներ։ Գաղտնի գործակալը գաղտնի ծառայության աշխատակցից, որը մեր երկրում նույնպես հանցագործ է, տարբերվում է նրանով, որ մենք գիտենք, որ այդ գործակալը, ԿԳԲ-ի գործակալը պաշտոնապես Հայաստանում ներդրված է եղել սովետական իշխանության տարիներին։ Չէ՞ որ մենք սովետական իշխանության տարիներին Հայաստանի նկատմամբ կիրառված բոլոր բացասական բաները վերացրինք։ Այսինքն Հայաստանի իշխանավորները նշանակում են Մոսկվայից, դա վերացրինք, Հայաստանում կար մեն իշխանություն կուսակցական վերացրինք, բայց Հայաստանում կար նաև ԿԳԲ-ի գործակալական ցանց։ Ինչու դա վերացնելու հարցում մենք թերացանք։ Հիմա ԿԳԲ-ի գործակալական ցանցը պաշտոնապես կար։ Հայաստանի յուրաքանչյուր առնվազն 10-րդ մարտը այդ ցանցի անդամ էր։ Ինչ վերաբերում է արխիվներին, այո, արխիվները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, որը նույնպես ԿԳԲ-ի գործակալ էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եթե ոչ ուղղակի ապազդեցության, ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ խոս գնաց խորհրդարանում էլ խոսվեց 23,000 գործ ուղարկել էր Մոսկվա։ Բայց ԿԳԲ-ի գործակալական ցանցը բացահայտելու համար ամենևին էլ պետք չէ անպայման այդ արխիվներն ունենալ։ Բավական է կանչել հայտնի 1-2 գործակալի, ասել, դու էստեղ ստորագրում ես, որ պիտի ամենի ճիշտը պատմես, ում հետ էիր աշխատում և ով էր քեզ հետ աշխատում։ Եթե պատմում ես, ազատ ես, եթե չես պատմում, ճշմարտությունը, որը մենք գիտենք, հենց հիմա դնում ես բանտ։ Եվ այդպես ցանցը հետո կբացահայտվի։ Մեխանիզմի ես տարրական մի ներբերանք ներկայացրի, բայց իրականում կարևորը սկզբունքն է։
Հիմա եթե կարելի է քաղաքականությանը վերաբերող
հարցերը
քննարկեմ, փորձեմ մի քիչ կրճատելով, որ ժամանակը բավարարի։ Ֆեդիա Գսպոյանը գրում է մի հարց, այսպես երկար նախապանից հետո այդուհանդերձ մի հարց է գրում. ինչպես է, որ Միացյալ Նահանգների 7 հոդված ու 17 բաժին ունեցող սահմանադրությունն ապահովում է զարգացում ու բարոգավաճում, իսկ ներկա գործող Հայաստանի սահմանադրությունն ունի, որի կազմանը մասնակցել եք նաև դուք, 105 խճողված հոդվածներով նպաստում է արտագաղթին։ Արդյոք սահմանադրությունն է նպաստում։
Սահմանադրությունը կարող է նպաստել դրական զարգացումներին, Բայց համանդրությունը չէ որ
բացասական ազդեցություն ունի։
Միայն համանդրությունը չէ որ բացասական ազդեցություն ունի։ Օրինակ հիմա ես երբ ներկայացրել եմ հայեցակարգ եւ արդեն բոլորը քիշեն գոնե այդ եզրույթը բոլորի մտքում արմատավորված է բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը։ Դարվում է այն նպատակով որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները համանդրական այդ բարեփոխումների արդյունքում իրենց իսկապես երկրի տերը զգան, դառնան իսկապես երկրի տերը։ Այդ մեխանիզմը ես ներկայացրել եմ, այդ բնույթի փոփոխությունները, այսինքն եթե Հայաստանում ընտրությունները դառնան ավելի հաճախակի, Հայաստանում ինչը հիմա ծրագրում են այդ մեծ դավադրությունը, 2 օր առաջ Հմայք Հովանեսյանն էր ասում, պատկերացնում եք, պարոն Հայրիկյան, մեր են ձեռքբերումը, որ ժողովուրդը ընտրի իր գլխավոր ժամանատարին ու պետության առաջին դեմքին, հիմա ուզում են մեր ձեռքից խլեն, տանեն իրենք իրենց ովանեն, այսինքն դա է հիմնականես կեղծ համանդրական բարեփոխումների նպատականուն էլ դնում են եվրոպական մոդել։
Մեկ ընտրություններ պիտի անցկացվեն 5 տարին մեկ։
5 տարին մեկ 2 ընտրություն ունենք այսօր համահայկական, դա էլ դարձնում են
մեկ
ընտրություն։ Եվ այսինքն քաղաքացու մասնակցությունը որքան կարելի է նվազեցնել։ Մինչդեռ
բարձր։ Դուք դեմ եք այսինքն։
Ոչ միայն դեմ եմ, մենք ներկայացրել ենք հայեցակարգ, որտեղ 3 տարին մեկ պիտի առնվազն կարող է նաև 2 տարին մեկ ընտրվել խորհրդարանը եւ 3 տարին մեկ ընտրվի երկրի նախագահը կամ վարչապետը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսը, այդ հսկա երկրի կոնգրեսը ընտրվում է 2 տարին մեկ։ Եվ դա կոնգրեսականներին մշտական կախվածության մեջ է պահում քաղաքացիներից։ Եվ ընտրությունը այնտեղ արդեն դարձել է ապրելակերպի բնականոն մի մասը, մերպես հիստերիաներով չի ուղեկցում, ավելի ճիշտ հանցագործություններով չի ուղեկցում։
Ալլա Գրիգորյանը ասում է, կա արդյոք խաղաղ ճանապարհ Հայաստանը ռուսական ազդեցությունից դուրս բերելու համար։
Ժողովրդավարական ճանապարհ, այն ճանապարհը, որը մենք դեռևս ամբողջատիրության, բռնապետության տարիներ էինք առաջարկում, այսինքն անկախություն ոչ թե ապստամբության, հեղաշրջման ճանապարհով, այլ անկախություն հանրաքվեի, այսինքն մարդու իրավունքների ճշգրտման ճանապարհով, մարդու իրավունքների հիման վրա։ Նույնը կա նաև այսօր։ Ես շնորհակալ եմ հարցի համար, սա պետք է նաև ուղղորդող լինի։ Հայաստանում շատ քաղաքական ուժեր կան, որ ասում են, որ իրենք Եվրոպամետ են։ Եվրոպամետ ասելով որոշ ուժեր նաև ճշտում են, որ եվրոպական քաղաքակրթությունն է մոտ հայկական պատկերացումներին։ Ես դրա հետ եմ համաձայն։ Կամ որոշ ուժեր ասում են, մենք անկախական ենք եւ կլինենք այն ուժերից, որ մեր անկախությանը կնպաստեն։ Այս բոլոր ուժերը պետք է հայտարարի գային։ Ես բազմիցս հանդես եմ եկել կոչերով, ով որ մի փոքր հայաստանյան քաղաքական կյանքով հետաքրքրվում է, գիտի, որ ես նաև կուսակցների հանդիպում եմ հրավիրել, ոչ հավակնոտ, ուղղակի խորհրդատվական հանդիպումներ։ Հիմա կարծում եմ, որ եկել է պահը, որ մանավանդ համանդրական բարեփոխումների հետ կապված մենք միասնական թիմ կազմենք, որ ընդունենք այդ բացարձակ ժողովրդավարության մոդելը որպես ելակետ, մեզ համար միասնական ելակետ, մանավանդ որ ժամանակին 6 կուսակցությունների կողմից արդեն ընդունված է եղել։ 6 կուսակցություններից 2-ը հետո միացան հանրապետականին եւ դրա մասին լռում են։ Բայց նախկինում ինձ հետ միասին են այդ նախագիծը ներկայացրել եւ հանրապետության նախագահային եւ ազգային ժողով որպես նախագիծ։ Այո, հնարավոր է խաղաղ ճանապարհով, դրա համար պետք է որ մարդիկ, որ հետեւում են քաղաքական կուսակցություններին, տեսնեն, որ քաղաքական կուսակցությունները այս հարցում հայտարարի են գալիս եւ դա ինձից կախված իսկանը։
Ֆլորա Արաքելյանը ուզում է լսել ձեր գնահատականը վերջին շրջանում փողոց դուրս եկած երիտասարդական շարժման մասին, դրական եք վերաբերում նրանց բացասական զարգացման հեռանկարները եւ ձեր առաջարկները նորահայտ լիդերներին։
Երիտասարդների խանդավառությանը ես միայն կարող եմ դրական վերաբերել,
թեև նրանք չողջունեցին, որ դուք
բանակցություն
տեղ գնացիք։ Այստեղ
շատ հստակ է։ Երիտասարդները այլ բան է, եւ խաղաղ ցուցարարի անվան տակ հանդես եկող խուլիգանը այլ բան։ Նրանք ովքեր որ հարձակվեցին կանանց վրա, դրոշ կրող կանանց վրա, իրենք երջանիկ են, որ հակառակ ստանալու հրաման չէին ստացել, այդպեսի որոշում չունեինք, մենք պայմանավորվել էինք, որևէ սադրանք եթե լինի, մենք չենք արձագանքում, որովհետև առաջին օրը եղել էին մի քանի այդպես հոխորտացողներ, որ խելոք հեռացել էին եվրոպական դրոշներից։ Նրանք պիտի նաև շնորհակալ լինեն, որ քանի որ այդ ամենը տեսանակարված է, մենք չդիմեցինք ոստիկանություն, տարրական խուլիգանությունը տեղի ունեցել խաղաղ ազդարարված ցույցի ժամանակ, հարձակում է եղել խաղաղ ցուցարարների վրա։ Նրանք ցուցարարների հետ կապ չունեն եւ չուզեցի ես աղջատել մտնոլորտը, որովհետեւ ինչի հիմա վրա եմ ասում կապ չունեն, Դավիթ Սանասարյանը հրապարակավ ազդարարեց, որ ինքը առաջին անգամ է տեսնում այդ մարդկանց, հետեւաբար նրանք ցուցարարների հետ կապ չունեն։ Եվ եթե նույնիսկ կան մոլորության մեջ ընկած մարդիկ, ոչինչ, ես իրենց ներում եմ, դու արդեն չի հասկանում թե ինչի մասին է խոսքը։ Չէ՞ որ ոչ ոք չհարցակվեց մեր Սամվել Նիգոյանի վրա, ով Ուկրաինայում հայկական երագույնով կանգնած էր։ Ընդհակառակը ողջունեցին, ուրախացան, որ այլ ազգի դրոշ են ցածանում։ Այստեղ կա քրեական մտածողության եւ ներդրվածության ինչ որ տար։ Երիտասարդների խանդավառությանը ես շատ լավ եմ վերաբերում։ Նորահայտ լիդերներ, որ ասում են, մի քիչ բան է, էլի, մի փչացրեք մարդկանց։ 2 օրում լիդեր չես դառնում,
այլ
մարդկանց լիդեր։
Ձեր դեմ կատարված 2013 թվականին ձեր դեմ կատարված մահափորձին վերաբերող հարցերի մի ամբողջ բլոկ կա, քանի որ ժամանակը մեր արդեն քիչ է, եթե կարելի է այդպես միասին կարդալ մի քանի հարց միանգամից իրար հետևից,
դուք կնշեմ, այո։
Այո, Բագրատ Բաղրամյանը գրում է. Նախագահական ընտրություններից առաջ ձեր դեմ կատարված մահափորձից հետո նշում էիք, որ հանցագործները սլավոնական արտաքին ունեին, այսինքն հասցրել էիք տեսնել կրակողի դեմքը, ձեր տեսած մարդը նման է նրան, ով հիմա պատիժ է կրում, Դավիթ Ավետիսյան անուն ազգանով։ Պարոն Հայրիկյան, էպոսակետի ինչին էր պետք ձեզ սպանելը, դուք այդ պատմությունից բան հասկացաք, ինքնին հասկանալի է, գուցե չարուժերն են, իմպերիալիստական Ռուսաստանն է դեր խաղացել, բայց իսկապես էպոսագետի ինչին էր պետք այս ամենը։ Քաղաքացիների, այսպես օկտատերերի մի ուրիշ խմբի, որովհետև սրա մասին նույնպես մի քանի հարց կար, հետաքրքրում է, թե ինչ հաշվարկով պետական բյուջեից 50,000 ԱՄՆ դոլար ստացաք արտասահմանում բուժվելու համար, որ հիվանդանոցում բուժվեցիք, ինչ բուժում էր, եւ արդյոք Հայաստանում բուժման հնարավորություն չկար, կային նաեւ այսպես քաղաքացիներ, օկտատերեր, որոնք այսպիսի կարծիք էին հայտնում, ապա հարց էին գրում, թե ճիշտ էիք համարում արտասահմանում բուժվելը, երբ Հայաստանում այդքան կարիքավորներ կային եւ այդքան գումար ծախսվեց դրա վրա, այսպես ընդհանուր գիծն եմ ներկայացնում։
Ուրեմն նախ առաջինը ու մարդը
ուզեք առաջին ծախսերից խոսենք, որ մի հարցը հնչեցած կա
օկտատերական սլավոնական արտաքինով,
այո, սլավոնական արտաքինով Բագրատ Բաղրամյան։
Բագրատ Բաղրամյանը չեմ կարող ասել, որ ստում է, բայց երևի սխալվել է։ Ես երբեք չեմ ասել, որ կրակողները կամ հանցագործները իմ վրա կրակել են մեկ հոգի։ Ինչպես ես կարող եմ ասել, հանցագործները սլավոնական արտաքին ունեն։ Ես խոսել եմ այլ բանի մասին։ Ես խոսել եմ, որ նախորդ օրը, խոսել եմ եվրոպական կամ սլավոնական արտաքինով այն երիտասարդի մասին, որ նախորդ օրը, ծա տասնյակ անգամներ ասել եմ։
Այո։
Երբ ես տուն եկա, նախորդ օրը մի երիտասարդ իջավ։ Այսինքն այդ երիտասարդը ստուգում էր, թե ես դուռը բացելս ինչքան է տևում, եւ ինձ զարմացրեց, որ այդ երիտասարդը չբարևեց, դրա մասին շատ եմ խոսել։ Ու նրա արտաքինը իսկապես սլավոնական էր։ Հաջորդ հարցը, էպոսագետի ինչին էր պետք։ Շատ ճիշտ հարց է, այո, էպոսագետին պետք չէր, էպոսագետին ասել էին կամ ներշնչել էին։ Նույն երբ կարող ես ասել, Նաիրի Հունանյանի ինչին էր պետք, որ կրակեր Դեմիրճանի վրա։ Այո, շատ ճիշտ հարց է, նրան իսկապես պիտի որ պետք չլիներ, բայց իր պահվածքը ամբողջ դատաքննության ընթացքում, նախաքննության եւ դատաքննության ընթացքում վկայում էր, որ ինքը որոշակի պայմանավորվածություններով կաշկանդված է, որովհետև ցանկացած անմեղ մարդ, պատկերացրեք, եթե դες դատում են, դու գոնե չէիք վերկենա, ասի, ես ախր անմեղ եմ, կամ նախաքննության ժամանակ երբ քեզ առերեսում են տալիս, չէիր ասի, ինչի ես ստում։ Իսկ ինքը հատուկ հրաման էր ստացել, չգիտեմ ումից, իր գործն է, ինձ դա ամենևին չի հետաքրքրում, ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ ես կամ եւ դեռ կարող եմ օգտակար լինել իմ ժողովրդին, նաեւ երեխաներիս։ Ուրեմն, այո, էպոսագետին պետք է որ պետք չլինի եւ իսկապես նրան պետք չէր։ Ինչ վերաբերում է իմ առողջապահական նպատակներով արված ծախսին, որևէ հիմնարկում, եթե որևէ մեկը վնասվում է, այդ հիմնարկը այդ հիմնարկում ստացած վնասի համար փոխհատուցում է։ Այս դեպքում նախագահական ընտրությունում մեր հիմնարկը Հայաստան պետությունն էր։ 1988 թվականին, երբ ես հայտնվեցի Եթովպիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի եւ Ֆրանսիայի դեսպանները իրար հետ պայմանականորեն ասաց, մրցում էին, թե ես որ երկրին նախապատվություն կտամ։ Եվ հենց սկզբից ինձ առաջարկեցին փաթեթներ, որ նկատի ունեցեք, երբ ուզենաք դուք մեր մարդն եք, մենք ձեզ կօգնենք, որովհետև այսքան տարապանք տեսած մարդը այն ազատությունում։ Դրանից հետո Ֆրանսիայում, երբ ես վայրեջ կատարեցի, նախարար Բերնար Քուշները, հետագայում դարձավ գործնախարար, նա հենց տեղում օթանավականում բոլորի ներկայությամբ ինձ փաստաթղթեր ներկայացրեց, որևէ պահի որ խնդիր կունենաք, դուք համարեք ձեզ Ֆրանսիայի քաղաքացի, ասին մնում էր ինձ քայլեր անել։ Ես հենց սկզբից բոլորին էլ ասում եմ, ես վերադառնալու եմ Հայաստան, ինչ որ տալիս եք շնորհակալ եմ, զգացված եմ, գնահատում եմ, բայց ես վերադառնալու եմ։ Իրենք ասում են հնարավոր չի, ոչ մի արտաքսված դեռ չի վերադարձել։ Ես այդ իմաստով ռեկորդային ժամանակում 2 տարվա մեջ վերադարձա, որովհետև ամերիկյան կոնգրեսը ի վերջո կանգնեց ուլտիմատում մակարդակով, որ Հայրիկյանը եւ շնորհակալություն փառակարծիներին, որ ինձ ընտրեցին, նրանք ասում են Հայրիկյանը ընտրված պատգամավոր է։ Մենք էլ ենք պատգամավոր, ինչ իրավունքով դուք պատգամավորը թույլ չեք տալիս վերադառնալ։ Հիմա, եթե ես ինձ թույլ տայի այդ հիշողություններով դիմել Ֆրանսիայի իշխանություններին, ամերիկյանին, հատուկ օթանավով կտանային անմիջապես։ Ես նույնիսկ այդ պայմաններում դիմեցի հայ բժիշկներին։ Հայ բժիշկները համփուշտը հանեցին, մյուս վերքը բուժեցին, որքան կարողացան, հետո իմ ձեռքը սկսվեց հաշվել։ Եվ իրենք դիմեցին կառավարությանը, որ մենք ի վիճակի չենք, այստեղ ներվն է վնասված։
Այո, բժիշկները
իրենք որոշեցին, իրենք պարզեցին իսրայելական, ինձ խորհուրդ տվեցին մեկնել իսրայելական բարձրավորակ կլինիկա, եւ ասացին, որ մենք պատրաստ ենք բոլոր ծախսերը հոգալ։ Ուրեմն ես կարող էի Բելգիայում եղաժամանակ Բելգիայի իշխանություններից ինձ առաջարկվեց, որ 8 օրվա ընթացքում ձեզ ամեն ինչով ապահովում ենք, բոլոր ծախսերը վերցնում ենք մեր վայրին։ Նրանք զարմացան, երբ ասացի, չէ, ես հայրենիք ունեմ։ Եթե հայրենիք ունես, հայրենիքդ նաև այսպիսի դեպքերում իրեն պետք է ցույց տա։ Այնպես որ նախ ծախսերը, ինչ որ պետությունը հատկացրեց, դա ծախսերի միայն մի մասն է։ Ես գալի լրացուցիչ ծախսեմ արարել եւ հիմա էլ եմ անում։ Ու պետության ծախսերից ես չհրաժարվեցի հարգելով մեր պետությունը։ Իսկ հրաժարվել նրանք, ովքեր ընդհանրապես այն առաջարկում հրաժարվել, դրանք գիտեք, մոտավորապես այն մարդիկ են, որ ասում են, «Փաստորեն քո վրա չեն կրակել, հրաժարվի այդ գումարից»։ Այսինքն ես խաղ էի անում, իմ ընտանիքը խաղ էր անում, բժիշկները, երկրի իշխանությունները, միջազգային բժիշկները բոլոր խաղ էին անում, այսինքն այդ ինձ գումար էին տվել, այդ գումարը ինձ չի տրվել, դա տրվել է հիվանդանոցային ծախսերի համար, կարիքները։ Միայն այնտեղ Եվրոպայում գտնվելու 1 օրը 250 եվրոյի պակաս չէր արժանում, չխոսելով բժշկական ծախսերի մասին։ Ուրեմն այստեղ որ ասում են, ճիշտ էիք համարում, որ Հայաստանում այդքան կարիքավորներ կան, բայց Հայաստանում այնքան ծախսեր կան, մի հատ նայեք նախարարները, ինչ նախարարներից որևէ մեկի մեքենան շատ ավելի արժի, քան ինձ պետության կողմից հատկացված գումարը։ Ինչի՞ դրա մասին չեք խոսում։ Նախկին նախագահներին ցմաթոշակ են նշանակում։ Էդ ի՞նչ են արել, որ երկիրը թալանելուց հետո էլ պիտի ցմաթոշակ ստանան։ Էդտեղ խոսող չկա։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է Հայրիկյանին, KGB-ի են գործակալիքները մեջտեղ են ընկրում, հա, Հայրիկյան։ Հիմա ես որ բուժում եմ ստանում։ Այս պահին ես որևէ մեկի նեղուցին չեմ տալիս, չէ՞։ Բայց իրենք պիտի մեկ այլ հարց տային։ Պետություն, դու պարզեցիր հանցագործնով է։ Ես քանի անգամ դա ասել եմ։ Դադախաս, պետական մեղադրող, դու ինչի հանցագործից այդ գումարը չես վերցնում։ Ես չեմ խոսում այն բանի մասին, որ աշխարհում ընդունված է, եթե հանցագործը բացահայտվում է, մահվան նպատակով հանցագործություն կատարած է, նրա ամբողջ ունեցվածքն է ձեռքից վերցվում եւ պետական ծախսերի համար եւ փոխհատուցելու համար թույլ տրված վնասը։ Բայց
ժամանակ ընդհանրապես մի քանի րոպե է մեզ մնացել, եթե կարելի մի քանի հարց ասեմ, շատ հակիր ճանդրադառնանք Հարությունյան Լ անուն անվան առաջի տարն է միայն գրած ազգանունով օկտատերը, խնդրում է ձեր կարծիքը հայտնել մարդու իրավունքի պաշտպանի գործունեության մասին, եթե կարելի է շատ համառ։
Մի անգամ ես խիստ եմ արտահայտվել իր անհավասար համարժեք գնահատականների պատճառով, պատկերացնում եք, Հայաստանի պետական պաշտոնյա չգիտի Հայրիկյանի դերակատարությունը անկախության գործում։ Ես դա համարեցի անհամարժեք, մանավանդ որ ես իր գործը սկսողն եմ եղել, այն գործը ինքը ինչ որ անում, ես անվճար արել եմ 4 տարի, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը անում է այն, ինչ կարող է անել երևի, եւ այն, ինչ պիտի անել այդ պաշտոնում գտնվող մեկը։ Լավ կլիներ, որ այդ պաշտոնը զբաղեցնողը լիներ իր կոչումով նաեւ իրավապաշտպան, օրինակ Վարդան Հարությունյան, ինքը իր կոչումով, կամ ասենք Իշխանյանը, Ավետիք Իշխանյան, իրենց կոչումով նրանք իրավապաշտպաններ են, բայց ինքը, մենք բարեբախտաբար այդ համանդրական բարեփոխումների ընթացքում իմ ղեկավարած աշխատանքներն են նաև այդտեղ կարևոր եղել, մի հաստատություն ստեղծեցինք,
ներդրվել է օմբուդսմենի
պաշտոնը։
Արմեն Վարդանյանն ասում է, ինչ կարծիք ունեք հանրապետական պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանի ներկայիս գործունեության մասին, չէ՞ որ նախ ՀՀՄ ժամանակներում եղել է հայտնի այլախոհ, 10 տարի է անցկացրել է Կալանավայրում։
Չէ, նա 10 տարի Կալանավայրում
քվիարկել, ասում է, իսկ նա կողմ է քվիարկել ԵՏՄ-ին, ասում է օկտատեր Արմեն Վարդանյանը։
Նա Կալանավայրում անց է կացրել 7 տարի եւ 3 տարի անց է կացրել Աքսորում։ Ռազմիկ Զոհրաբյանը բացառիկ տոկուն քաղաքականավորներից է եղել եւ որևէ մեկը, եթե համարձակվի նրա այդ շրջանի մասին բացասական բան ասել, ես պիտի ասեմ, որ ինքը սխալվում է։ Բացառիկ։ Բայց Ռազմիկ Զոհրաբյանը հետագայում պայքարից դուրս եկավ, նա չի եղել ազգային ինքնորոշում միավորման կազմում, ավելի ուշ միացել է Աշոտ Նավասարդյանի ստեղծած հանրապետականին։ Ես ցավում եմ, որ իր կյանքի ինչ որ փուլում ամկայական քաղաքականավոր եղած մարդը ենթարկվեց KGB-ի թելադրանքին։ Մարդ, որ KGB-ի են ծանր պայմաններում դիմանում էր, այս պայմաններում չդիմացավ։ Ցավում եմ, որ նաև իր մասին մի գրքույկ ունեմ։
Ենթարկվեց եւ ինչ արեց, եւ արդյունքը։
Եվ քվեարկեց նկատյունը։ Դուք ձեր հարցին եմ պատասխանում, որտեղ եթե մի օգտին քվեարկել, կարող էր միայն նա, ով առողջ բանականությունից հրաժարվել է։
Սուրեն Նազինյանը հետաքրքրվում է, թե հարցնում է ներողություն 90-ականների վերջին, դուք շատ մոտ եք նախկին կոմունիստ եւ ՀՀ-ԵՏՄ անդամակցության ջատակով Արտաշես Գեղամյանի հետ, ինչներ ձեզ մերձեցրել 90-ականների վերջին եւ ինչպես եք հիմա գնահատում նրա գործունեությունը։ Մեկ այլ օկտատեր Նարեկ Ադամյանն էլ հարցնում է, ինչպեսի հարաբերություններ ունեք 90-ականների քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Հայկ Բաբուխանյանի, Հրանտ Խաչատրյանի, Արշակ Սադոյանի ու մյուսների։ Եվ կարծում եք, թե 90-ականների էպոխան լիովին սպառել է իրեն, թե դեռ ասելիք ունի հասարակության։
Սկսեմ երկրորդ հարցից։ Ես հին մարդկանց ում հետ ինչ որ առնչություն եմ ունեցել, բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, բայց ընկերական չեն այդ հարաբերությունները։ Ուղղակի երբ հանդիպում ենք, ջերմորեն ողջունում ենք, հարցնում ենք, ով ինչպես է, թշնամանք, հակակրանք չկա բոլորի հետ։ Արտաշես Գեղամյանի հետ նույնպես հարաբերություններ ունեցել եմ և չեմ զղջում իմ հարաբերությունների համար, որովհետև անգամ եթե տարակարծիք ենք եղել որոշ հարցերում, ես կարողացել եմ իր հետ համաձայնության գալ, որ ասենք ինքը Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքի կողմնակից էր, ես իր հետ համաձայնության եկա, որ արի պայմանավորվենք, որ այդ հարցը հանրաքվեի պիտի դրվի, եթե դու հաջողության հասնես, այդ հարցը հանրաքվեի պիտի լուծվի։ Ինչ վերաբերում է անցյալի մեր գործիչներին, ամեն մեկը ունի անցած ճանապարհ, նույնիսկ նրանց հետ, ում հետ եղել ենք հակառակ բանակում, այդ մարդիկ փորձ ունեն, և այսօր այդ փորձը պիտի պատկանի մեր ժողովրդին։ Անցյալը գնահատող մարդ եմ, անցյալի վրա է կառուցվում ապագան։ Պատվիր ծնողներիդ պատվիրանը նշանակում է պատվիր անցած ճանապարհը։
Շնորհակալություն, պարոն Հայրիկյան,
դրանովել առաջնորդվում եմ։
Ստուդիայում հյուրընկալել էինք այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանին, եթերում էր Facebook-յան ասուլիսը, ցտեսություն։